Du hører på en podcast fra Ureskolen.
Hvordan har du det akkurat nå, Monica?
Jo, spent som vanlig. Kommer akkurat hjem fra byen, har hatt en kjempefin time med en ny elev. På nytt kontor, så, det, så jeg litt sånn, litt høy.
Så fint.
Men det fint.
Mm. Mm.
Og du, Rikke, hvordan det med deg?
Det er fint det også. Jeg jo midt oppi, sånn, som jeg alltid midt oppi kanskje, syke barn. Nå har jeg en nyoperert gutt. Andreas nyoperert, Johannes forkjølet. Andreas skal helst ikke bli smittet. Drama. Uro. Så... Ja, så jeg får masse trening i den uroen da, som kommer når barna syke. Så det fint det.
Ja, det har du antageligvis ikke alene om.
Jeg tror vi en god gjeng, særlig en god gjeng med små, de som har små barn da. Det er mye sykdom. Så sånn det. Men det var vel ikke det.
Trøste deg. Nei, unnskyld. Jeg kan trøste deg med å si at det går ikke over.
Ja, ikke sant? Ja, Jonas syk han også?
Ja da, han syk. Han begynner å bli bedre nå. Men det blir et slags drama rundt det. Det gjør det. Det nesten ikke til å unngå, kjenner jeg.
Nei.
At jeg blir redd for at han skal ikke gjøre de riktige tingene. Ikke sant? For han kan ikke jeg bestemme over, sånn som du kan med Andreas. Da.
Mm. Ikke sant?
Men jeg driver jo og løper rundt med vitaminer og... dytter den opp til legen. Og, ja.
Det er veldig vanskelig det der, for at, ja, det blir et drama, men det er veldig vanskelig, som du, for du sa det ikke til å unngå, og det tror jeg da, fordi hvordan skal jeg slippe det liksom? Eller hvordan kan jeg, det er jo i noen øyeblikk som jeg kan forholde meg til at de er syke, at det bare er sånn det er liksom. Men det tar jo plass.
Så. Ja, det gjør det.
Men sånn kan det være?
Ja, sånn kan det være. Så øver jeg bare på å se, se hvordan det er for meg da. Når han er syk.
Det er fint. Ja. Men det var vel ikke det vi skulle snakke om i dag? Hadde ikke du noe du ville snakke om?
Jo, jeg har lyst til å snakke om et tema som er, som jeg tipper mange kjenner seg i, og som er en greie i vår familie og hos meg. Og det heter mat.
Ja.
Så ler jeg litt da. Ja. Det er mye å prate om, tror jeg.
Hvordan kjennes det ut i kroppen din akkurat nå når du sier det?
Nei, altså... Jeg er litt redd faktisk, fordi jeg er litt redd for å si noe feil, kjenner jeg. Altså i forhold til familien min som hører på sånn. Ja. Så jeg er litt sånn, jeg er litt usikker.
Ja. Men så gjør vi det likevel, eller?
Ja. Jeg vil jo det. Jeg vil jo det, fordi jeg vet at det er så mange som kjenner seg igjen. Og så har jeg lært så mye av det opp igjennom det. Så jeg synes det er viktig å snakke om. Så kanskje vi kan klare å komme med et annet perspektiv igjen. Det håper jeg.
Ja, veldig
så,
fint.
Men, så vi, ja, vi får bare prøve da. Så får vi se hvordan det går.
Kjenner meg igjen i det også. Det er vanskelig da, med mat. Det er jo... snakk om drama liksom, så er det veldig fort at det blir et drama rundt det med mat. For mye eller for lite, eller riktig eller feil, eller... Og særlig også med barn da. Eller kanskje ikke særlig, altså, men også med barn.
Også med barn, ja. Så har vi jo selv vært barn en gang, og hatt foreldre som har vært liksom stresset med det, og... Ja, så det er noe sårt i forhold til alt dette med mat. Jeg kjenner det liksom, hver gang jeg skal spise. Rett og slett, hver eneste gang jeg skal spise noe, så er det en eller annen tanke som kommer. Og så det noe som jeg har lært meg å kjenne etter, så det et ubehag.
Mm.
Uansett nesten, altså, om det, ja, uansett hva jeg skal spise. Og. Så det klart at det her opptar ganske mye tid i meg, og kanskje også i deg.
Ja, absolutt. Jeg kan kjenne meg igjen i det. At det alltid liksom noe ubevisst tanker da, om at dette riktig eller feil, eller for mye eller for lite, eller ja, skal jeg spise nå, skal jeg vente? Ja, alltid, eller ofte noe greier. Jeg også kan jo kjenne meg igjen i at det har vært vanskelig med mat. Mye av det har kanskje vært knyttet til at hvis jeg spiser dette, så blir jeg tjukk eller tynn, eller liksom, det har vært knyttet til kropp da. Og ja, hatt masse drama rundt det. Jeg har jo vært vegetarianer, veganer, spist bare raw food, spist bare ja, det ene og det andre. Så jeg har hatt mange strategier for å prøve å få det til å være enkelt og være meg rundt mat. Og jeg har også hatt vanskelig med barn og mat. Som jeg, det kan vi jo snakke mer om.
Ja.
Hvor skal vi begynne?
Nei, altså. Jeg kan jo begynne jeg med å fortelle om mormor. Fordi mormoren min, hun var en sånn skikkelig mormor. Sånn god og varm og tjukk, liksom. Ikke sant? Så, da, så når du klemte mormor, så var det sånn kjempegodt og trygt. Så jeg elsket mormora mi. Bestemor var egentlig helt lik. Og så var det en gang... ja, mormor strevde jo mye med den overvekta. Hun var... hun fikk jo mye plager. Ikke sant? Vonde bein og sånne type ting. Og så var hun veldig redd, og hun var veldig skamfull for det. Det skjønte ikke jeg før jeg ble voksen. Men en gang så var jeg på jobben, og så jobbet jeg i butikk, og så skulle mormor komme og hilse på. Så sto jeg utenfor butikken, litt på hjørnet, og så sier jeg, kan du ikke komme inn? Nei, jeg vil ikke det. Jeg vil ikke at du skal bli skamfull over mormor som er så tjukk, og at de andre kollegaene dine syns jeg er så tjukk. Det, det glemmer jeg aldri, for jeg skjønte ikke hva han mente.
Nei.
Å, så jeg bare, hæ? Det er jo mormor, liksom. Jeg vil jo at alle skal si hei til mormor.
Ja.
Så jeg tror det starter der, da. Eller det starter antageligvis ikke der, for han har jo sikkert også kanskje strevd med det her fra hun var liten. Så det startet jo ikke der, men det, jeg ser jo at det kommer nedarva, ikke i genene, men som en, eller det vet jeg ikke, men som en form av uro da, som hun hadde om at hun ikke var bra nok. Og så har det forplantet seg nedover i familien vår, til meg og til ungene mine, ikke sant? Og resten av familien. Så det er blitt en greie da. Og hun har jo vært redd for at ungene hennes, altså min tante og mamma, skal bli tjukke, fordi det har vært vondt for henne. Og de har vært redde for at vi skal bli det. Og jeg har vært redd for at ungene mine skal bli det.
Mm.
Så sånn går det da.
Og det er vondt da.
Ja. Ja.
Hvordan kjennes det ut i kroppen din akkurat nå?
Nei, jeg litt sånn, det sånn kriblete, og så kjenner jeg liksom litt den sorgen for at mormor hadde det sånn.
Jeg synes jeg kunne se at du så trist ut.
Ja, ja, det litt trist å snakke om. Og så det også litt vondt, for jeg ser at vi fører det videre da. Eller jeg har ført det videre, og de andre i familien fører det videre, fordi... Og det er jo ikke noe vi velger å gjøre, det bare, det er veldig vondt for oss når det kommer til det med vekt og mat og sånn.
Ja. det så mye smerte rundt det der med mat. Kanskje mye mer enn det man tenker på sånn i dagliglivet da, fordi at vi spiser så ofte liksom, og vi tenker jo ofte på mat, og, men at det et drama rundt det da. Og så det noen som, sikkert noen som ikke har så mye drama rundt det, men at for mange av oss så det, tar det egentlig mye plass da.
Ja,
mm.
Det gjør det. Og jeg kjenner, nå som jeg har begynt å forske litt på det, og prøvd å kjenne etter hva jeg kjenner når jeg kjenner sult. Altså, jeg har prøvd å gå sulten en stund da, og se hvordan det? Hvordan kjennes det i kroppen? Og det akkurat det samme som uroa.
Mm.
Så det akkurat det samme ubehaget ser jeg nå. Og med en gang, og det jo det jeg har gjort for å få bort den uroa, når jeg tar en skive, så går det bort.
Ja.
En stund.
Mm.
Eller enda mer sjokolade, ikke sant? Eller, ja.
Mm.
Så den maten tar jo bort uroen.
Mm.
Og sult kjennes akkurat likt, så jeg kaver rundt litt i det der, da.
Ja, for det jo på en måte sånn at, sånn opplever jeg det også, da, for jeg også vil gjerne spise, eller gjerne spise noe søtt, da, når jeg har uro. For det veldig lindrende. Men uroen kommer jo tilbake. Men det utrolig deilig, liksom, der og da. Det lindrer, og det... Men så det jo ikke så behagelig etterpå igjen, da. Men jeg kan jo kjenne igjen det der. Og det med sult, ja, at det jo uro. Når jeg blir sulten, så blir det veldig sånn... Da får jeg en helt sånn tydelig plan. Nå må jeg skaffe noe mat. Og da blir uroen borte. Så det egentlig det samme da. Når jeg har uro, så får jeg en plan om at jeg må skaffe noe mat, så kan uroen bli borte.
Ja.
Mm.
Ja, det jo det. Jeg har jo gått rundt med nøtter og brødskive og alt mulig i veska, fordi at jeg blir sånn der hangry.
Mm.
Er jo ikke det heter?
Jo. Du trodde i hvert fall det.
Jeg trodde i hvert fall det. Mm. Ikke sant? Jeg blir sulten, og det ubehagelig.
Mm.
Og det akkurat det samme som det, den uroa og det ubehaget, og så blir jeg sur.
Mm.
Så selv om det har et eget ord, så det jo akkurat det samme. Det, ja. Jeg blir jo sur og sinnet når jeg har mye uro og vil ha det vekk.
Nettopp. Ja, det egentlig veldig fint det der å forske litt på det. Er jeg urolig, eller er jeg sulten, og hva forskjellen på det, liksom? Og også det der at det faktisk ikke farlig å være sulten, da. Erfare at jeg kan tåle det.
Mm-hmm.
Men jeg kan jo kjenne igjen at det et sånn familiedrama rundt det med mat. Det her må vi klippe bort hvis mamma ikke vil at jeg skal dele det. Men jeg deler det.
Ja, så fint.
Ja. Og det var vel en gang... Nå kjenner jeg får skikkelig uro, bare jeg sa det.
Ja. Hvordan det nå, Rikke? Ser at du...
Ja, det var bare skikkelig... Kjente jeg ble, vet ikke jeg, lei meg, eller... Men jeg tror jeg var sånn 16-17 år gammel eller noe sånt, og jobbet på treningssenter, og jeg spiste proteinpulver, og trente hver dag, og hadde lørdags spisedag, og holdt på, ikke sant? Og så... Og la på meg... Eller jeg vet ikke om jeg la på meg, eller var litt lubben, eller hva enn da, samme det egentlig. Og så ble det kommentert hjemme da, at jeg hadde lagt på meg, og at hvis jeg, sånn her husker jeg det da, at hvis jeg fortsatte å legge på meg sånn, så ville jeg ikke kunne jobbe lenger som treningsinstruktør. Og jeg ble altså så sint. Da bodde foreldrene mine i Malaysia, og jeg bodde hjemme. Og jeg tror ikke jeg snakket med dem på, jeg vet ikke, flere uker eller måneder, eller det var mamma da. I hvert fall så var det mamma som, på en måte, som jeg hadde den samtalen med. Og det var jo sikkert forferdelig vondt for henne også. Det var jo sikkert kjempevondt for mamma å se på, for hun så jo at jeg ikke hadde det bra. For jeg hadde det jo ikke noe bra. Ikke sant? Jeg trodde at jeg måtte være tynn da, for å være god nok, og det har jeg alltid trodd, tror jeg. Og så, og det har tatt mye plass, tror jeg liksom etter det, så tror jeg det tok plass mellom meg og mamma på en måte. Og ja, det har alltid vært et drama i vår familie også rundt det der, mamma og pappa er slanke og ikke sant? Det er sånn vi blir på en måte. Men at vi må spise, ikke spise for mye og masse sånt da. Men så, det var ikke så veldig lenge siden som jeg snakket, mamma og jeg snakket om dette da. Og så tror jeg nok mamma også har hatt det veldig vanskelig rundt det, at hun skjønte at, eller det ble vanskelig for både henne og meg da, ikke sant? Hun gjorde så godt hun kunne, hun også. Og så, for mamma også var lubben på et eller annet tidspunkt når hun var ung. Og så spurte jeg henne, ble det kommentert hjemme hos dere? Og da hadde min mormor sagt det samme til mamma på en måte som mamma sa til meg da. Og så spurte jeg mamma hvordan det hadde funket. Det hadde jo ikke funket så bra. Men sånn er det nedarvet da. Så det er jo på en måte et fint bilde på at vi gjør så godt vi kan, fordi at det er så vondt å se på barna våre som strever med mat, eller med vekt, eller hva som helst. Mm. Og så arvet mamma det fra sin mor, og jeg fra min, og sikkert igjen da, mormor fra sin mor, liksom.
Ja. Ja.
Mm.
Ja, du ser jo at vi har det likt begge to. Og så ser jeg jo, jeg vet jo hvor vondt det er å se på ungene og se at de har det vondt. Og så klarer man ikke, jeg har ikke klart å la være å prøve å fikse det, ikke sant?
Mm.
Så jeg har vært veldig redd da. Veldig redd for at ungene skal bli tjukke.
Mm.
Eller ha det vondt. Det er det det handler om. Så jeg har jo stått på dem når de har gått i kjøleskapet og vært redd for at de skal ta brunosten, fordi brunost, det spiser vi bare på lørdager. Litt sånn som du sa da, at vi spiser godteri på lørdager, og det er ikke snakk om å få sjokolademelk i på skolen og alt det der. Og det er jo fint det. Altså, det er jo ikke det at man ikke... godteri er jo usunt, vi kan jo alle være enige om det, men det kommer fra et redd sted, ikke sant?
Mm.
Det kommer fra noe kjempeubehagelig i meg som jeg bare vil ha vekk, og så gjør jeg det der. Jeg sier til dem at det er ikke bra å spise nudler. Det er ikke bra å drikke kakao. Og så ser jeg jo det at det bare forsterker seg.
Mm. Mm. Ja.
Jo mer jeg maser på Jonas om nudler og alt det der, jo mer spiser han bare det.
Mm.
Jeg ser bare at den der uroa jeg har, det blir jo bare fokus på at han har feil.
Mm.
Mm.
Ja. Ikke sant?
Og det er det jeg har hatt fokus på hele tiden på meg selv, ikke sant? Og ennå alt jeg spiser er egentlig feil.
Mm.
Så sant, jeg til og med driver og spiser masse greier som jeg ikke liker, fordi at jeg tenker at det er sunt. Og så legger jeg vekk det der, jeg synes det er godt eller ikke, det er ikke så farlig, det er sunt.
Mm. Mm. Ja. Ja, det er vanskelig.
Ja.
Og det... Det blir jo, som du sa da, vi holder oppmerksomheten på det, så det blir jo et kjempedrama rundt det. Og det merker barna våre.
Mm.
Mm. I hvert fall,
ja,
barna merker jo det. Våre mødre har merket det på sine mødre, vi merker det på våre, og så videre da.
Mm. Så jeg sa til Ida en dag at vi skal podde om mat da, og spiseforstyrrelser. Så sier jeg, ja, det har jo du erfaring med. Så tenkte jeg, jeg har jo ikke det. Men jeg har jo det.
Ja.
Altså, selv om jeg ikke har slanket meg syk, så begynte jeg jo på Grete Rode når jeg, det var 60 kilo eller noe sånt, liksom.
Ja.
Ja, så jeg var jo, det, allerede da så prøvde jo jeg å få vekk noe som var vondt i meg ved å slanke meg, da.
Ja.
Og jeg veide og telt, og nå har jeg sluttet med å veie og telle og begynt å spise økologisk og lite ultraprosessert og sånn. Jeg kjenner fremdeles når jeg går på butikken at det bare, jeg blir så sliten av å gå på butikken fordi det skal være så riktig. Og det er mitt ansvar for at det er både økologisk og kraftbasert og lite ultraprosessert, sånn at Ida og Jonas får i seg den vitaminene de trenger, og ellers blir de syke.
Ikke sant? Jeg husker, eller jeg bodde i Italia en stund, og der tok jeg en sånn yogalærerutdannelse. Og når du driver med yoga, så er det jo ikke unaturlig å på en måte se mot vegetar eller vegansk kosthold, ikke sant? Og på en måte sånn, ikke vold og ikke drepe dyr. Og så begynte jeg å se den retningen og slutte å spise kjøtt, og etter hvert slutte jeg å spise, ikke sant, egg og melk og... Og så husker jeg på en måte at jeg hadde sånne argumenter om at det føles så godt, og jeg føler meg så lett i kroppen, og det kan jo sikkert stemme for noen det, og at jeg forstår, jeg tenker jo at det er riktig for mange å være vegetarianer, liksom, at ikke det er noe feil, men jeg ser jo at for meg så var det bare at det ble behagelig, for jeg gikk ned i vekt, da. Og så husker jeg så godt at jeg, når jeg flyttet tilbake til Norge, så jobbet jeg en stund på Statoil, og der var det jo smågodt. Og det var, altså det var så vanskelig å ikke spise det, og hvis jeg først begynte å spise det, så gikk det, ble det helt vilt. Og jeg husker jeg ble invitert med da på en tur til, ikke sant, sydentur med venner, og vi skulle feste og ha det gøy. Og da husker jeg at jeg var veldig usikker om jeg skulle si ja, for jeg visste at da kom jeg ikke til å klare å kontrollere maten. At jeg på en måte visste at da, går det, da blir det for mye, og da klarer jeg ikke å hente meg inn igjen etterpå. Da. Så det er masse drama rundt det der. Det er veldig vanskelig. Men jeg har jo også hatt mye drama rundt, særlig med Andreas, da, som er 4 år nå. Som var, han var jo født veldig tidlig, og han veide 532 gram når han ble født. Og det var jo da, nei, det er nesten ingenting. Det er 2 smørpakker.
Ja.
Og da husker jeg at vi bodde, da bodde vi jo veldig mange måneder på sykehuset. Og hver morgen så ble han veid. Og når jeg sendte Martin ned for å høre hvordan det hadde gått, for jeg turte ikke å gå ned selv. Og da måtte han alltid spørre om hvor mye han veide. Og da var det liksom en seier da, hvis han hadde gått opp 5 gram. Og noen ganger hadde han gått ned 5 gram, og det var jo helt krise. Så når vi kom hjem fra sykehuset, da var han jo ikke så liten selvfølgelig lenger, men det var et veldig drama rundt det da, om at han måtte spise nok og riktig, og han ville ikke spise det jeg laget. Og jeg synes det var så vanskelig. Og små barn, du kan jo egentlig ikke tvinge små barn til å spise. Hvis de ikke vil ha mat, så bare spytter de det ut, ikke sant? Jeg husker jeg hadde lyst til å holde fast hodet hans og putte skjea inn i munnen hans.
Ja.
Det var skikkelig vanskelig. Og det tror jeg det er mange som har det vanskelig også da, med små barn som ikke vil spise, eller som ikke vokser så fort til helsestasjonen, synes at de skal vokse, eller... passer ikke inn i kurven, ja. Eller, ikke sant? Det begynner ganske tidlig.
Det begynner tidlig. Jeg husker helsesøster målte og veide Jonas, og han var jo en plugg, så han var jo høyt oppe på denne skalaen. Hun sa ikke at jeg måtte gi han mindre mat, men hun sa at jeg må passe på. Og hvordan skal man passe på? Han ammer jo, skal jeg... Altså, ja. Hvordan skal du passe på?
Ja.
Det skjønte jeg ikke da. Skal han ikke få mat når han Nei, altså. Ja, jeg husker at det hjalp ikke på det der.
Mm.
Og sånn holder vi på da. Alle sammen. Jeg har holdt på å veie meg helt siden jeg var 16 år.
Mm.
Og så snakket jeg med datteren til en venninne av meg, og hun fortalte det at altså hun trener mye og passer på hva hun spiser og sånn da. Hun er 17 år. Og hun fortalte meg at hun hadde blitt sendt til legen av moren sin, fordi moren er veldig bekymret. Og da hadde legen veid henne. Og så sa hun det at jeg har jo aldri tenkt på vekt i det hele tatt, ja. Før jeg kom hit, før det ble satt fokus på hos legen.
Mm.
Men nå har jeg jo begynt å tenke på det.
Ja.
Og det var treffende sagt, altså.
Mm. Ja, så det er der, når man holder oppmerksomheten på det, det er da det trer frem, da.
Mm. Ja, og den redselen der kan jeg kjenne igjen, da, som mor, ikke sant?
Mm.
Du blir så redd for at når du ser at de bruker, og det kan jo hende at dette er en strategi, mye trening og sånn, for å få bort noe som er vondt i henne, da. Men og det gjør så vondt i oss foreldre. Altså mine barn har jo også strategier når de har det vondt.
Det har vi alle.
Det har vi jo alle.
Mm.
Og det å kunne klare å ta den frykten og holde den selv, og ikke fokusere på hva som er galt hos barna, da. Det er ikke lett, men det øver jeg på hver dag. Å kunne la barna leve sitt eget liv, og også prøve å gå bort ifra den tanken om at det er jeg som vet hva som er best for de.
Mm.
For det kan jeg jo ikke vite. Når de er så store, og kanskje aldri, men i hvert fall, mine barn er 16 og 19 år, det er ikke sikkert jeg vet best.
Det
kan
sikkert
hende at jeg skal prøve å la de leve sitt eget liv og se hvordan det går, men da må jeg stole på det, og det er jammen ikke vanskelig når du ser at de tar valg som jeg bare aldri ville tatt. Ikke sant?
Ja. Mm.
Mm.
Ja, det er veldig vanskelig. Og jeg tror jo på en måte at det der som vi har snakket om, eller som vi snakker om da, urometoden, det er jo sånn at våre barn kjenner vår uro, og det starter, ikke vet jeg, det starter i magen kanskje, eller så i hvert fall når de blir født, eller samme når det starter, det vet vi ikke.
Mm.
Men Andreas kjente min uro når jeg satt og prøvde å gi han mat, og når han ikke ville spise, og så mente jeg at det var feil. Og så, jeg husker det så godt, jeg husker at den uroen bare vokste i meg, liksom, og jeg grua meg til måltider, og så liksom aldri så kom jeg på, kanskje han finner ut av det selv, liksom. Jeg mener ikke at han kanskje går i skapet og henter seg en brødskive selv, for han visste ikke, når han var 4 måneder, så kunne han ikke det, eller 6 måneder, men kanskje hvis han ikke åpner munnen, kanskje han ikke er sulten, liksom. Kanskje han skal få styre det selv. Det var ikke tilgjengelig i meg. Jeg var bare overbevist om at han måtte spise så og så mye.
Mm.
Og det var så ubehagelig og vanskelig. Og det ble så stort drama. Og så kan jeg jo tenke meg da, at hver gang vi skulle sette oss til bordet, så kjente han at uroen min ble større, og så, da ville han i hvert fall ikke spise, og så har vi det gående da.
Så kan du stole på Andreas, ikke sant? Det er det. Kan du stole på at han spiser når han er sulten?
Ja.
Og at han også som barn da, gjør det som er riktig for han?
Det øver jeg jo, øver masse på det nå, og nå går det veldig fint. Nå, hvis han ikke vil ha middag, så sier jeg bare det er greit, og så liksom lager ikke noe drama ut av det. Så har jeg fått øvd da med Johannes, som er lillebror. Han har jeg jo, fra han begynte å spise, så har jeg latt han spise og velge alt selv. Så jeg har jo øvd meg masse på å tåle at han ikke spiser eller kaster maten på gulvet eller
Hvordan velger han alt selv?
Nei, altså han velger jo ikke alt selv, for han kan jo ikke prate, men jeg legger for eksempel avokado og brokkoli og brødskive og sånn på tallerkenen hans. Og så ja. Plukker han det opp selv og putter det i munnen og spiser det selv. Det har han gjort fra han var 6 måneder, da, fra han begynte å spise. Da begynte jeg jo å gi selvfølgelig ting som han ikke kunne sette i halsen, og bananlapper og ikke sant, sånne ting da. Men det var jo fordi at jeg husket hvor vanskelig det var med Andreas, så jeg hadde lyst til å prøve noe nytt da. Sånn at jeg kjenner jo at drama har avtatt i meg, men det, har jo det handler nok mye om at jeg har jobbet mye med det da, og sett mye på hvordan det var for meg når Andreas ikke ville spise, eller hvordan det er for meg når Johannes ikke vil spise. Og så kjenner jeg liksom at det tar ikke så mye plass lenger da. Men så jeg har jo i hvert fall sett da at til og med, jeg kan til og med stole på et barn på 6 måneder. Til og med han kan jeg stole på at han spiser det han spiser, liksom.
Ja, og det så jeg. En gang jeg var sammen med deg og Johannes, så jeg hvordan du kunne stole på han. Og så jeg også hvordan han svarte på det, fordi han tok en hel appelsinbit inn i munnen.
Mm.
Og så drev han og tygde på den og sånn. Og når han var ferdig med den, så lå skrellet perfekt tilbake på bordet. Fordi det er bittert, og det ville han ikke spise.
Mm.
Så du kan stole på at Johannes spiser det som han vil spise, og ikke spiser det som vi mener han ikke burde, eller altså, bittert appelsinskall er det jo ingen som vil spise.
Ikke sant?
Så da ser du jo allerede der at du kan stole på det da.
Mm.
Det krever jo en øvelse, og det er å gå inn i kroppen og kjenne etter, nå gjør det innmari vondt for meg nå. Kan jeg ha det sånn?
Mm.
Og det må vi nesten, altså det er også som foreldre vi må begynne med, men det er jo også sånn i samfunnet vårt at vi kan ikke ha det sånn. Som du sa, det er dette vonde her da, med, når vi ser på barna våre, og så prøver vi å fjerne det ved at vi lar barna våre bli et problem. Kanskje.
Mm.
Sånn som med spiseforstyrrelser, overspising, andre typer ting som har med mat å gjøre. Da.
Mm.
Og så sender vi barna til en behandler som også mener at det er feil, og som også ikke klarer å stole på at barnet gjør det som er riktig for seg. Og så setter vi en diagnose på det. Og så mener jo både vi og barnet selv også at det er feil. Og så fortsetter vi å fokusere på vekt, på veie mat, ikke sant?
Mm.
Vi bare holder på å fortsette å fokusere på symptomet, og så glemmer vi oss bare, men hvordan er det å være meg? Mm. Kan jeg klare å la barna ha de strategiene de har, og se på mine egne strategier i stedet?
Det er sånn, det er klart det er nok helt annerledes med barn som får servert mat, sånn som mine da, og de barn som dine som kan gå og lage mat selv. Men det er jo dette med press. Jeg ser for eksempel at Andreas, han er ikke så veldig opptatt av grønnsaker. Det er jo ingen, er det noen barn, eller jo, det er sikkert noen som er det, men han er i hvert fall ikke det. Men så for eksempel, så lager jeg salat da, med en sånn med avokado og agurk bare, med olje og sånn på. Og så bare setter jeg den på bordet, og så plutselig så sitter han og spiser rett fra skålen. Det har han aldri gjort. Så plutselig når jeg bare setter det frem og har tenkt at jeg skal spise det selv, for det er ikke noe press om at han må spise det. Han trenger ikke det. Og så plutselig så gjør han bare det. Ikke sant? Og så plutselig gjør han ikke det. Men det å kjenne på hva som skjer i meg, både når han gjør det og når han ikke gjør det, da. Så jeg tror jo, det er jo egentlig generelt veldig nyttig at vi foreldre kan se på hvordan mitt forhold til mat er, og hvordan det for meg når mine barn har det forholdet de har til mat. Og jeg kan jo se i meg at når jeg har uro, så spiser jeg mye. Så kjenner jeg noen som spiser ingenting når de har uro. Men uansett så skjer det noe med mat når vi har uro. Det samme vil jo da gjelde disse barna som overspiser eller ikke spiser, eller det kommer jo bare fra uro eller smerte. Så det er jo den smerten som trenger oppmerksomhet.
Ja, og da må man begynne med seg selv.
Mm.
For man kan ikke, altså jeg har jo prøvd å spørre ungene om deres smerte, men de har jo ikke noe ord eller noen Nei. Språk, og de blir bare sure på meg med en gang.
Mm.
Jeg begynner med det der, ikke sant? Det funker så dårlig, for det er så mye opprør i meg. Jeg har en agenda, ikke sant? Om at nå skal jeg ta en ordentlig prat med ungene om indre smerte og sånn.
Mm.
For at de skal få det bedre. Det lukter dem jo på lang avstand.
Ja, det er press der også.
Det er press. Ja, akkurat det var det Ida sa. Jeg kjenner ikke noe. Kan du slutte å mase? Altså, ja. Så jeg påfører bare et press. Det har jeg funnet ut at funker skikkelig dårlig. Jeg må bare begynne med meg.
Og det er jo akkurat sånn som når jeg sa til mamma hvordan jeg ble jo ikke noe tynnere eller noe flinkere til å spise bra eller lite eller noe sånt da mamma kommenterte mine vekt. Og det samme gjaldt henne. Når det ble kommentert, så hjalp ikke det for henne heller. Ikke sant? Så det er sånn da at når noen prøver å mene noe om hvordan vi lever, hvordan vi er, så det funker dårlig da. Særlig kanskje, nei, uansett.
Ja. Men husker du den parforhold-podden vi hadde, hvor jeg ga en oppgave? Den oppgaven tenker jeg kan gjentas nå.
Mm.
Hvor mange kan du se i dag? Hvor mange ganger du mener at barnet ditt er feil, eller gjør noe feil?
Mm.
Eller spiser noe feil?
Mm.
Det er en fin oppgave å se på, for meg så er det ganske mange ganger.
Ja, ikke sant? Og da, hvis man har mindre barn, så vil jo, eller det samme kan jo gjelde, men også den der å kjenne den uroen rundt middagsbordet, når barnet ikke vil spise, eller hvis barnet spiser mye, eller kaster grønnsakene, eller, ikke sant? Kjenne hva er det som skjer i deg, da.
Mm.
Jeg kjenner jo det at det gir meg jo uro når for eksempel Andreas ikke vil spise. Det gir jo litt uro. Jeg vil jo helst at han skal spise. Det gir meg litt uro når han legger vekk grønnsakene.
Mm.
Men nå går det fint, da. Jeg kan kjenne min egen uro og ta ansvar for den, men jeg kjenner det jo.
Mm. Ja, det. Mm. Og så nå etter korona og sånn, så har det jo vært, eller i hvert fall har jeg lest da, at det har vært et oppbluss av spiseforstyrrelser.
Ja.
Og hvis man ser det i et uroperspektiv, så er det kanskje ikke så rart da, fordi vi har jo hatt en kollektiv uro, jeg har jo snakket om det en gang før, hvor urolig jeg var under korona.
Mm.
Og det her merker jo barna, all den uroen i samfunnet og for besteforeldre og foreldre har, og alle de reglene vi har holdt på med og sånn. Så det er kanskje ikke noe rart at vi alle har fått mer uro i det siste, og at vi da fortsetter med det mennesket gjør, ikke sant? Vi har strategier for å prøve å få det vekk.
Mm.
Og en av de strategiene er jo da
spise på en viss måte.
Spise på en viss måte for å ta fokus vekk fra det som er vondt.
Mm.
I både en selv, altså barnet og foreldrene.
Mm. Ja. Og så er det jo... Hva skulle du si?
Nei, jeg skulle bare påpeke det at det er kanskje ikke så rart at det har blitt mer drama rundt sånne ting da, når vi kollektivt får det vondt, liksom.
Mm. Absolutt. Mm. Så, for det jo ikke bare spiseforstyrrelser det mer av, ikke sant? Det mer av angst, det mer depresjon, sånn at ulike mennesker har falt inn i ulike strategier da.
Ja.
På en måte. Mm. Men så det jo dette her med mat, eller det kanskje ikke bare det med mat, men det så mye skam i det.
Men det jeg tenker med overvekt jo det at det jo på en måte et synlig, eller tankene våre sier at det en synlig måte ikke å klare det på. Alle ser at jeg ikke klarer, og alle snakker om hvor farlig det å være overvektig, og hvor mye skade man kan få. Man blir annerledes, og kanskje barna ikke får venner, og vi veldig redd for det da. Og den redselen tror jeg bare forsterker akkurat det. Mm. Men, men den skammen i når det syns at du ikke klarer det. Alle vet jo hva man egentlig bør gjøre for å holde seg slank og sunn. Mm. Og så får du ikke til det, og det syns. Det ganske skamfullt, sånn som mormor da.
Mm.
Ikke sant? Som ville gjemme seg. Hun var jo veldig mye hjemme. For hun var skamfull. Alle kan se på meg. Jeg kan tenke meg at mormor kanskje hadde sånne tanker. Alle kan se på meg at jeg ikke får det til, ikke sant?
Ja.
Mm. Og nå kjenner jeg at jeg blir så trist på mormors vegne, da, men sånn hadde hun det.
Mm.
Og sånne tanker har jeg jo, og det har vi i hele familien vår. Her det en som ikke får det til, og så det bare, vi har akkurat like vondt alle sammen. Vi bare har strategier for, jeg legger meg i senga og ser på Netflix, ikke sant, når jeg har vondt, og gjemmer meg unna alt.
Absolutt. Ja, det mye de strategiene som å spise lite, og spise veldig sunt, og trene mye, og det jo på en måte mye mer aksepterte strategier. Det egentlig strategier som vel ansett, i motsetning til å spise mye.
Vi hyller jo treningshelter som trener mange ganger om dagen og vinner skirenn og sånn.
Mm.
Men det jo ingen som hyller han som sitter, som du går forbi på Oslo S, med koppen. Og så kan det jo hende at de begge har en strategi for å få bort noe som vondt.
Mm.
Så har vi en mening om hva som rett og hva som galt da.
Jeg fikk et sånn bilde i hodet mitt av, fordi, eller en stund som jeg, når jeg bodde, det mange år siden da, eller mens når jeg bodde i Oslo, så hadde jeg en periode hvor jeg hadde det vondt, og min strategi da var som sagt å spise det. Husker jeg tok bussen ned, jeg bodde på Skillebekk, tok bussen ned til Oslo S, kjøpte meg is og boller, og tok bussen hjem igjen så ingen skulle se meg. Men jeg var jo ikke noe flau for å dra på Smoothie Exchange og kjøpe meg en smoothie. Da tok jeg ikke bussen et annet sted.
Ikke. Du tørte ikke gå på nærbutikken og kjøpe boller?
Nei, ikke så mye som jeg kjøpte is og boller og sånn. Mm. Ikke sant? Mens hvis jeg var på Smoothie Exchange eller et eller annet sånt og kjøpte meg en grønn jus, så la jeg ut bilder på Instagram sikkert. Ikke sant? Så det jo på en måte, det kan jo være at begge deler var uttrykk for smerte, eller var strategier for å komme vekk fra uro, men den ene var mye mer skamfull for meg da, og nok det for veldig mange. Mm. Så det fint da, hvis det går an å se på hva slags strategier jeg har, og hva det jeg holder på med liksom, for å komme vekk fra min uro. Og hvordan det for meg når mine barn spiser eller ikke spiser, og så videre da?
Mm. Jeg tror det nyttig.
Mm.
Det har vært nyttig for meg.
Meg også.
Men det jo ikke en lett vei å gå.
Absolutt det ikke.
Det er ganske tøft å kjenne på noe som du har brukt hele livet på å prøve å ikke kjenne på.
Mm.
Men jeg opplever det som nyttig.
Mm. Samme her.
Men det hadde vært veldig, veldig fint å fått noen brev fra dere der ute, som vi fikk på parforhold.
Ja, gjerne.
Og se om noen har noe erfaring med akkurat det her. Det hadde vi satt veldig pris på.
Mm. Jeg kan jo tenke meg at det sikkert er mange som sitter og tenker, ja, men hva skal jeg gjøre hvis barnet mitt overvektig, eller hva skal jeg gjøre hvis barnet mitt har spiseforstyrrelser, eller, ikke sant? Fordi at nå, sånne ting som vi har tatt opp, er jo mer sånn, kan i hvert fall oppleves som mer sånn light-versjon da, ikke sant? At en gutt på 6 måneder ikke vil spise. Jeg skjønner at det sikkert føles veldig annerledes hvis du har et barn på 16 som ikke vil spise da, for eksempel. Så det er fint å høre fra de som lytter, hvis dere har noe dere lurer på. Skal vi si det sånn?
Nei, men så fint da. Vi sier det sånn.
Ja, herlig. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Ha det.
Okay. Ha det.